Hadis yang seterusnya, As-Sadis, hadis yang keenam, Anis Zubair ibnu Adi, kala, daripada Zubair ibnu Adi, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kami datang bertemu dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj. Jadi kami mengadu kepada apa? Mengadu kepada Anas tentang apa yang menimpa kami daripada perbuatan Hajjaj. Hajjaj, gubernur yang masyhur, gubernur kerajaan Bani Umayyah, masyhur. Bukan masyhur dengan pembangunan, kemajuan, tidak. Masyhur dengan kezaliman. Ha? Tak ada gubernur di dalam Islam ni yang lebih masyhur daripada Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Membunuh ratusan ribu umat Islam. Di antara mereka, ulama-ulama Islam. Ha? Rasanya tak ada zaman yang selepasnya lebih hebat daripada Hajjaj. Ulama Islam dibunuh. Termasuk di kalangan tabi'in Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair. Rahimahullah ta'ala. Dibunuh dengan tangan dia sendiri. Bukan tentera-tentera dia, tidak. Dia bunuh dengan tangan dia sendiri. Gubernur yang zalim. Yang menghantar tentera untuk merosakkan Mekah dan Madinah. Kaabah dibom oleh tentera Hajjaj. Ma'ruf dengan kezaliman. Jadi mereka umat Islam yang wujud pada waktu tersebut di zaman Hajjaj ni datang berjumpa dengan sahabat. Sahabatlah tempat mengadu. Jadi umat Islam bila berlaku permasalahan di kalangan mereka, kenapa? Rujuk kepada ahlul ilmi. Rujuk kepada orang yang arif tentang agama. Jangan rujuk kepada ahli politik. Jangan rujuk kepada golongan yang merebut kepimpinan. Walaupun dengan nama memperjuangkan Islam. Rujuk kepada orang yang arif tentang sunnah Nabi. Jadi mereka ini, bila menghadapi situasi seperti ini, kezaliman Hajjaj, mereka berjumpa dengan Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengadu tentang kezaliman Hajjaj yang tadi. Faqala isbiru. Apa wasiat, apa pesanan Anas bin Malik? Bersabarlah. Pesanan dia apa? Bersabarlah. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Kata Anas, sesungguhnya tidak datang suatu zaman melainkan zaman yang selepasnya lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya, sehinggalah kamu bertemu dengan Rabb kamu. Artinya zaman ini semakin hari semakin buruk. Kamu tidak akan boleh apa? Mengubah qadar Allah. Adakah Anas bercakap ini mengikut akal dia ataupun teori dia, pandangan dia? Tidak. Dia kata, sami'tuhu min nabiyikum. Aku dengar perkara ini daripada Nabi kamu. Nabi yang beritahu bahawa tidak datang suatu zaman melainkan zaman yang selepasnya lebih buruk. Jadi apakah cara umat Islam menangani situasi yang seperti ini? Jatuhkan pemerintah yang zalim, ha? Kita naik memerintah, ha? Sebagaimana yang dituntut oleh Islam, ha? Begitu caranya. Tidak. Jalan penyelesaiannya bukan dengan merebut kekuasaan, bukan dengan menyaingi pemerintah. Jalan penyelesaiannya adalah bersabar, ha? Sabar dengan keadaan yang menimpa kita. Kezaliman yang menimpa umat Islam ditangani dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, ha? Dalam hadis yang lain, bila Rasulullah SAW ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apa pandangan kamu kalaulah kami dipimpin oleh orang yang tidak menunaikan hak kami dan mereka minta supaya apa? Kami tunaikan hak mereka. Suruh taat, suruh ikut pemerintah. Tapi hak kami sebagai rakyat tidak ditunaikan. Ha? Bagaimana kami nak buat bila keadaan seperti ini berlaku?" Ha? Nabi kata, tunaikan hak mereka, ha? Dan mintalah hak kamu daripada Allah. Ha? Itu caranya. Nabi tak kata, berusahalah kamu mengambil tampuk pemerintahan, ketepikan orang yang zalim untuk kamu tegakkan agama Allah, hukum Allah. Nabi tak ajar begitu. Ha? Tidaklah apa yang diajarkan oleh Rasulullah melainkan untuk kebaikan buat umat baginda. Ha? Nabi lebih tahu tentang maslahah yang boleh dicapai oleh umat Islam apabila mereka menghadapi situasi yang seperti ini. Bukan dengan semangat, "Wahai umat Islam, ha, hari ini kamu menganggap dengan semangat kamu, kita mesti jatuhkan pemimpin yang zalim. Ha? Kita mesti menentang kezaliman. Jangan kita menjadi ulama yang bisu, membiarkan kerajaan melakukan kezaliman. Ha? Hukum Allah diketepikan." Ha? Dengan semangat mereka melakukan perjuangan. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberitahu tentang zaman yang buruk ini. Dia tahu, ha, hukum Allah akan diabaikan, kemungkaran, kezaliman dilakukan oleh mereka yang memimpin umat baginda. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak jadikan merebut kekuasaan itu sebagai jalan penyelesaian. Nabi ajar supaya apa? Bersabar. Walaupun hak kita tidak ditunaikan, walaupun umat Islam ditindas, walaupun pemerintah mementingkan diri, Nabi dah beritahu dah, "Satakunu ba'di asarah, fasbiru." Nabi kata akan timbul sifat apa? Mementingkan diri. Ha? Pemimpin mengutamakan diri dia dan keluarga dia dan kroni dia untuk membolot kekayaan negara dan juga kedudukan di dalam negara. Jadi Nabi kata apa? Bersabar. Sabar. Jangan kamu ambil cara yang lain. Kelak kamu akan terjebak ke dalam apa? Terjebak ke dalam kemungkaran yang besar. Penyelesaiannya dengan bersabar. Ha? Penyelesaiannya bukan dengan cara yang lain. Betulkan diri kamu, bersabar dengan keadaan yang berlaku. Betulkan akidah kamu, amalan kamu. Serulah manusia kepada agama Allah. Itu jalan penyelesaiannya. Ha? Untuk menghadapi fitnah yang berlaku. Ha? Berhati-hati dengan seruan-seruan yang mengajak kepada perkara yang bersalahan dengan syarak. Ha? Apatah lagi ianya didokong oleh orang yang mengaku mengajak kepada sunnah Rasulullah, mengikut manhaj salaf, berhati-hati dengan seruan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada di kalangan ahli bid'ah ataupun di kalangan mereka yang mengatakan mengajak kepada sunnah. Kita kena betul-betul bandingkan. Bandingkan apa? Amalan kita, tindakan kita dengan tuntutan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar di sini. Dalam kita menangani permasalahan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan kita bersabar. Berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah. Baik. Adakah boleh kita menangani situasi umat Islam pada hari ini dengan cara kita terlibat dengan kemungkaran yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini dengan alasan untuk mengelakkan berlakunya kemungkaran yang lebih besar? Hari ini kita didokong oleh, dipimpin oleh sistem demokrasi. Betul tak? Sistem apa? Demokrasi. Tahu semua sistem demokrasi? Tahu? Entah apa sistem demokrasi? Ikut majoriti. Maksudnya sistem demokrasi ini adalah apa? Hak rakyat untuk apa? Menentukan corak pemerintahan. Jadi kalau rakyat hendakkan peraturannya begini, maka itulah yang apa? Akan dilaksanakan. Jadi demokrasi ia berlandaskan kepada kehendak majoriti. Jadi hari ini umat Islam telah pun ditadbir dengan sistem yang seperti ini. Dan sudah tentulah sistem yang dicipta oleh orang barat ni matlamatnya untuk merosakkan umat Islam. Dengan cara yang seperti inilah mereka dapat memecah belahkan umat Islam, menjadikan umat Islam merupakan umat yang berada di hujung jari mereka. Sekiranya mereka hendak hancurkan, mereka akan dapat lakukannya dengan mudah melalui sistem demokrasi ini. Jadi ini sistem ini untuk merosakkan umat Islam. Tujuan dia memang untuk merosakkan umat Islam. Jadi hari ini, di dalam situasi yang bergolak disebabkan sistem ini sebenarnya, masing-masing ingin menubuhkan parti yang memperjuangkan pemikiran masing-masing. Manusia berbagai-bagai bentuk, cara berfikir, ingin memperjuangkan apa yang difikirkan di dalam kotak kepalanya, kotak pemikiran. Itu yang ingin dia perjuangkan. Dengan sistem ini, berlakulah apa? Berlakulah masalah di kalangan umat Islam. Ada yang hendak memperjuangkan Islam melalui sistem demokrasi. Ada yang hendak memperjuangkan hak asasi manusia. Hulu di dalam sifat demokrasinya. Sehingga yang halal yang ditegah dilarang oleh agama yang bertentangan dengan naluri fitrah manusia hendak diperjuangkan juga. Lesbian, gay, semua nak diperjuangkan belaka. Jadi pada hari ini kita dengar seruan yang mengajak kepada Ahlus Sunnah terlibat di dalam sistem demokrasi ini dengan alasan yang tidak sepatutnya dijadikan alasan, iaitu apa? Untuk mengelakkan berlakunya kemungkaran yang lebih besar. Artinya kita ahlu sunnah mesti terlibat di dalam pilihan raya. Untuk mengelakkan parti-parti yang tidak elok ni memerintah, menggantikan pemerintah yang ada. Jadi seruan ini merupakan seruan yang diajak oleh ramai di kalangan ustaz-ustaz yang dikenali sebagai ustaz sunnah, bahkan ustaz salafi di Malaysia. Jadi seruannya adalah seruan yang salah. Umat Islam tidak boleh terlibat dengan demokrasi. Kerana demokrasi itu kekufuran, kemungkaran yang jelas. Pertentangan dengan agama Allah, tak boleh kita jadikan alasan sebagai jalan untuk mencapai kebaikan buat umat Islam. Mereka berhujah dengan fatwa ulama seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala untuk membolehkan menyertai pilihan raya. Jadi itu adalah ijtihad beliau rahimahullah ta'ala, dan terbukti bahawa beliau telah pun menarik balik daripada fatwa tersebut. Cuma yang anak-anak nak tekankan di sini, cara yang tidak kena dengan sunnah tidak akan membawa kebaikan kepada umat Islam. Apa yang dianggap untuk mengelakkan berlakunya kemudaratan kepada umat Islam itu dengan melakukan kemudaratan yang lebih kecil, sebenarnya ianya membawa kepada kemudaratan yang lebih besar daripada apa yang kita jangkakan sebelum ini. Apa yang terjadi kepada Algeria? Mereka yang pergi berjumpa Syekh Albani bertanyakan fatwa boleh tak menyertai pilihan raya untuk mengelakkan orang-orang yang berpahaman barat sekular ini daripada apa? Daripada terus menekan, menindas umat Islam. Jadi kita masuk pilihan raya untuk apa? Nak naikkan orang yang lebih baik. Dibiarkan orang ini maka akan timbul masalah yang besar kepada umat Islam. Jadi kita pilih apa? Orang yang lebih baik. Syekh pada waktu tersebut rahimahullah ta'ala berfatwa boleh menyertai pilihan raya untuk mengelakkan apa? Kemudaratan yang lebih besar. Menyertai pilihan raya adalah mungkar. Mungkar. Betul mungkar. Tapi kita masuk untuk apa? Memilih apa? Memilih orang yang lebih elok daripada mereka yang ada, supaya keadaan umat Islam apa? Menjadi lebih baik di bawah pemimpin yang lebih baik, yang kita katakan lebih baik ni tadi. Kan? Jadi masuk pilihan raya, menang. Parti FIS, Parti Algeria, Parti Islam Algeria menang besar di dalam pilihan raya. Mendapat majoriti yang besar. Jadi apakah kebaikan yang dicapai melalui kemenangan tersebut? Setelah mereka menang, pihak tentera membatalkan pilihan raya. Pihak tentera membatalkan pilihan raya. Jadi pemimpin-pemimpin parti Islam ni marah. Kerana mereka dah mendapat sokongan besar daripada penduduk Algeria. Jadi ringkas ceritanya, di dalam penjara setelah mereka ditangkap oleh penguasa, mereka mengeluarkan fatwa wajib mengangkat senjata untuk menentang pemerintah Algeria pada waktu tersebut. Sokongan ramai, majoriti besar. Jadi mereka pun mengangkat senjata. Lawan mereka siapa? Pihak tentera. yang merampas kuasa. Jadi apabila berlaku pertentangan di antara rakyat dan penguasa ini, adakah tercapai kemudaratan yang lebih ringan yang diinginkan? Tidak. Puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu umat Islam terbunuh. Disebabkan apa? Disebabkan oleh apa yang mereka dakwa sebagai apa? Mengelakkan berlakunya kemudaratan yang lebih besar. Bahkan kerana menyertai pilihan raya inilah timbulnya kemudaratan yang lebih besar di Algeria pada waktu tersebut. Jadi bukan jalan penyelesaiannya seperti itu. Bukan jalan penyelesaiannya dengan kita ajak Salafiyun, Ahli Sunnah di Malaysia menyertai pilihan raya. Tidak. Jalan penyelesaiannya ialah kamu ubah diri kamu dulu. Perbetulkan agama kamu, etikad kamu. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Kezaliman yang dihadapi oleh pemerintah hendaklah kamu, yang dilakukan oleh pemerintah hendaklah kamu bersabar dengannya, minta hak kamu daripada Allah. Tunaikan hak mereka. Kamu sebagai rakyat mesti taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Jangan kamu menentang pemerintah, bangkit memberontak, hendak menjatuhkan pemerintah. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saja jalan penyelesaian. Tidak cukupkah apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat Islam untuk mereka selamat jalan agama dan kehidupan mereka? Sudah tentu mencukupi. Bukan dengan jalan kita menyertai pilihan raya dengan alasan yang lemah, yang tidak boleh kita berhujah dengannya. Apatah lagi dinilai di sudut syarak, ijtihad yang seperti itu adalah tidak benar. Kita umat Islam dituntut supaya mengkaji hujah dan dalil. Itu cara orang salaf. Bukan kita disuruh supaya bertaklid sahaja kepada fatwa ulama tertentu dengan alasan dia ulama besar. Tidak ada siapa di kalangan ulama yang selamat daripada salah dan silap. Hatta Syekh Albani rahimahullahu taala, apatah lagi dia telah menarik balik fatwa tersebut. Kenapa kamu hendak berhujah dengannya? Kita andaikan Syekh Albani rahimahullah tak menarik fatwa tersebut, mana yang benar dalam syarak? Adakah kamu hendak berhujah dengan Syekh Albani rahimahullah? Ataupun kamu hendak melihat pada bukti dan dalil? Cara orang sunnah, cara orang salafi macam mana? Melihat kepada hujah dan dalil. Kalau kita hendak mengambil setiap perkara yang bersesuaian dengan kita, dengan berhujah dengan ulama, nescaya kita tidak akan apa dapat membantah kebatilan yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Kerana mereka juga berhujah dengan ulama. Bahkan ulama yang dikenali sebagai ulama sunnah. Bagaimana kita hendak mengingkari Asy'ariyah? Kalau mereka mengatakan kami mengikuti ulama besar, ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengiktiraf pahaman Asy'ariyah. Bagaimana kamu hendak membantah mereka? Kalau kamu seorang salafiyun, kamu akan mengajak manusia mengajak manusia mengikut hujah dan dalil, bukan berhujah dengan sipulan dan sipulan di kalangan ulama. Ajak orang lihat kepada hujah dan dalil. Jadi kesalahan Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab asma wa sifat tak boleh kita ikuti, tak boleh kita berhujah dengannya. Jadi ketergelinciran seorang alim itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita menegakkan pahaman yang salah ataupun mengajak manusia kepadanya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah suruh ikut siapa? Allah suruh ikut apa yang diturunkan olehnya dalam Al-Quran dan hadis. Jangan mengikut mana-mana awliya, para wali. Yang bersalahan dengan agama Allah tak boleh kita ikut. Ya mesti kita ikut hanyalah apa? Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi penyelesaian bagi masalah yang menimpa umat Islam sekarang. Sama ada kezaliman pemerintah dan sebagainya. Penyelesaiannya adalah dengan bersabar. Ini pesan siapa? Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan membawa kebaikan buat umat Islam. Bila mereka tidak berpegang dengan cara ini, ingatlah kerosakan yang berlaku, yang akan timbul merupakan kerosakan yang menyebabkan umat Islam menderita dan menyesal di kemudian hari. Ingat ini. Kalau umat Islam tak nak ikut perintah Rasulullah agar bersabar, maka akan timbullah kerosakan yang besar di kalangan mereka di kemudian hari. Percayalah. Percayalah. Akan timbul kerosakan yang besar. Kerana mereka telah pun melanggar tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini peringatan buat umat Islam. Ambil iktibar dengan apa yang terjadi di Algeria. Ambil iktibar dengan apa yang terjadi di Mesir. Ambil iktibar dengan apa yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Kerosakan, kemungkaran menjadi lebih parah apabila umat Islam tidak berpegang teguh dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan ikutkan semangat. Berita hari ini, media hari ini hanya menyajikan perkara-perkara yang membakar semangat kamu. Yang menjadikan kamu berusaha untuk menentang pemerintah yang ada pada masa sekarang. Jadi ini adalah bahaya. Ini adalah bahaya. Pemberontakan itu bermula dengan apa? Pemberontakan itu bermula dengan percakapan. Bukan terus apa? Tiba-tiba orang angkat senapang pergi tembak sana tembak sini. Tidak. Bermula dengan apa? Dengan usaha untuk memburuk-burukkan pemerintah, menjatuhkan maruah pemerintah, menyebarkan keaiban pemerintah. Itulah permulaan kepada timbulnya pemberontakan, huru-hara di kalangan masyarakat Islam. Tak boleh kita ahli sunnah, tidak boleh mengikut jalan yang seperti ini. Kaiban pemerintah, nasihatlah kamu antara kamu dengan dia. Nasihat dia. Kamu tahu email dia ke? Kamu tahu apa jalan untuk menyampaikan nasihat? Nasihatlah kepada pemerintah tersebut antara kamu dengan dia. Ini Nabi dah pesan dah. Jangan sebarkan kaiban pemerintah. Kesilapan pemerintah. Hatta kezaliman yang dia lakukan. Jangan kamu membakar semangat rakyat untuk membenci pemerintah, menentang pemerintah, menjatuhkan pemerintah. Ini bersalahan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih kasih kepada agama Allah, lebih kasih kepada hukum Allah, lebih kasih kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang lebih tahu jalan penyelesaian bagi umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan ikut semangat. Ha? Ikut semangat nak marah, maka kita akan keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingatlah, nikmat keamanan merupakan nikmat yang besar. Bila berasa berlakunya kerosakan, huru-hara, ha? Daripada pemberontakan, ha? Maka kita akan dapat merasai. Waktu tersebut baru kita dapat merasai besarnya nikmat keamanan. Ha? Waktu tersebut baru kita menyesal. Rupa-rupanya duduk di bawah pemerintah yang zalim dalam keadaan aman, nikmatnya lebih besar daripada hidup tanpa pemerintah, di dalam keadaan huru-hara, tidak ada orang yang berkuasa yang mengatur perjalanan negara. Ingat, awak hari ini kalau mati elektrik ni dah rasa tak senang hidup. Itu baru mati elektrik. Aduh, panasnya. Tak tahan. Contoh. Ini nikmat keamanan ni. Kalau negara dah huru-hara, bukan setakat elektrik. Tak ada. Makanan mungkin terputus. Penjahat semua berada di keliling kita. Bila-bila masa saja boleh tembak kita. Bang, mati. Bila-bila masa boleh tangkap isteri awak, anak awak. Bila-bila masa saja mereka boleh melakukan kerosakan kerana tiada yang berkuasa. Tiada yang berkuasa. Ingat. Sebab itulah ilmu itu penting untuk menangani permasalahan. Bila dah keadaan dah huru-hara, Nabi ajar juga caranya untuk kita selamat, maka larilah daripada fitnah yang menimpa umat Islam pada waktu tersebut. Yushiku an yakuna khaira malir rajul ghanamun. Telah hampir waktunya sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang itu adalah apa? Kambing-kambing. Yang mana dia berjalan di celah-celah bukit, bawa kambing dia. Waktu tersebut apa? Manusia telah pun, kehidupan mereka dah kacau bilau. Baik dia hujuk, dia duduk di hujung-hujung kampung, jauh daripada fitnah kemungkaran yang berlaku ni, bersama dengan kambing-kambing dia. Selamat daripada fitnah yang menimpa masyarakat Islam pada waktu tersebut. Jadi ada waktunya kita memencilkan diri itu perlu. Bila timbulnya fitnah yang besar di kalangan umat Islam, lari daripada fitnah. Kita bukan boleh mengubah perjalanan dunia ini. Allah tentukan berlaku, maka selamatkanlah diri kamu dahulu. Jangan terlibat dengan mana-mana puak yang bertelaga. Tak kira puak A, puak B, tak kira puak C, semua yang bertelaga jangan kamu terlibat dengannya. Lari daripada fitnah tersebut. Kebaikan adalah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan kita merasakan kita hebat. Saya boleh apa? Mengubah Malaysia ini menjadi negara yang begitu dan begini, menegakkan agama Allah. Jangan kita rasa hebat. Kamu tak boleh mengubah qadar Allah. Ketentuan Allah. Apa yang berlaku menuntut kamu menanganinya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu dan kita sambung insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.